estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Tiu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro,
estas aldenita la koro por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 zozozo, naudek 2.3 pomo.
Estas la unua postagmeze, lundon, la 19 de septembro 2011, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de...
Demi Laszlo Farkas, saluton.
Saluton de Carlo.
Ambau electis articoloin el diversae gazetoi, ciun ili conatigos al vi. Bonan tagon de mi, Francisca, mi preparis la programon, kai mi funcigos la panelon. Carlo, vi havas rideton. Kai viaj okuloj brilas. Ĉu vi pensas pri ŝerco?
Jes, kompreneble.
Ah, do, bonvolu. Mi aŭskultas vin.
Mi estas ŝercema. Estos tre malfacile eltiri tion ĉi dentojn, diris la dentkuracisto al la dentmalsanulo. Laŭ mia opinio, mi devus endormigi vin, kvankam tio estas iomete pli multekosta. Bone, eĉ bonege, diris la dentmalsanulo, serĉante en siaj poŝoj. Vi ne bezonas jam nun pagi min, diris la dentkuracisto. Mi scias, respondis la dentmalsanulo, mi nur kalkulas mian monon antaŭ ol vi endormigos min.
Do la fido estas nepra, ĉu ne? Se mi ne fidus la kuraciston pli ol tio, ŝajnas ke mi elektus alian, ĉu ne? Do nun pri la programo. Compreneble ni unue auscultos chapitron de la verco originale vertita en Esperanto de Ken Linton, Kanako el Kananam. Temas pri la chapitro dec unu, quies titolo estas la gasto de Mageu. En tiui socioi, compreneble, havi gaston estas tre grava afero. Do ni vidos kia gasto estas tractita. Les, pri kio vi intensas paroli hodiaŭ?
Mi intensas paroli tri artikoloj, la unua el Esperanto de septembro kopio, salutmesaĝo de Luiso Zaleski Zamenhof, kaj la dua ankaŭ el Esperanto, mesaĝo de Irina Popova, ĝenerala direktoro de UNESCO. Kaj la lasta el monato augusto septembro kopio Quarone Sabate de Bardil Salimi.
Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn ambaŭ el monato. La unua artikolo estas pri arkeologio, titolo Rubo de la Romanioj, skribas Walter Clark. La dua artikolo estas per scienzo, scribas Paul per Raetz.
Do, scienzo, estas vasta temo.
Ni
ne devas attendi po havi iom pli da detaloi. Do, mi desiras annunci che la asocio Esperanto Van estas urbo en Francujo, en la sudo de Bretonio, organizas concurson, kiel ciun jaron, ties titolo estas Litera Turo. Kaj esperantistoj proklamas, ke ili ŝatas diversecon. Do, en kontakto numero 2 de 2011 aperis anonco pri iu internacia klubo Staru sur via kapo. Ĉu tio estas nur metaforo? Aŭ ĉu vere?
Eble.
Do, kai en la sveda laborista Esperanto asocio informilo aperis aforismoj pri Esperanto kiuj povas instigi nin pripensi. Floreal Martorell el Vinil Cosmo sendis al ni du novajn kompaktdiskojn. Ni pli detale presentos ilin venontan semajnon, sed ĉi semajne ni nur aŭskultos kelkajn kantojn. El Revado de Itala Bando Pluvas Rosmareno kaj Tra Deserte Komercisto kaj el Hip Hop Compil Tri Taga Afero de Dolĉamar. Do, unue mi ni ŝatus havi tiun salut mesaĝon de Luis Aleski Zamenhof.
Yes, pardonu mi, salut mesaĝo de Luis Aleski Zamenhof. Estimatai gecongressanoi, geamicoi, carai, saluton. Vi alvenis congressi en da bella urbo Copenhago por debati pri dialogo kai pri intercompreno. Fakte, ciu esperantista convenio estas la giusta loco kai la giusta ocaso por dialogi kai por intercompreni nia lingvo estis ja tiu cele elpensita. En tiu ci jaro, la internacia jaro de la junularo, estes memorinda la facto, faco, che nia lingua estis elpensita de junulo giuste por servi cia rimedo de dialogo cae intercompreno. Seque, iniciatita de junulo, la lingua cae la ideoi ciu gi portas daure restos junae. La latin devena vorto dialogo signifas discuton inter du au plurai individuoi, discuton celantan ebligi la interconsenton. Tamen ne eblus dialogi se dialogantoi ne comprenus unu la alian. La interconsento ne povus esti realigata se mancus intercompreno. Ni esperantistoi, ni dialogas, kai ni intercomprenas, tamen ofte ni malintercontenas. Tia la senso de miae hodiavai bondesiroi estas ke via dialogo dum la Copenhaga Congresso conduku nin alla interconsento pri la giusta vojo alla fina venko.
Yes, estas malfacile havi consenton de ĉiuj.
Yes.
Do, dankon Les por tiu salutmesaĝo de Zaleski Zamenhof. Kaj nun ni aŭskultos la ĉapitron 11, la gasto de Mageu, el la verko de Ken Linton, Kanako el Kananam. Capitro decunu, la gasto de Mageu. Ciam Mageu min conducis alla pli granda loggeio staranta a parte de la aliai, mi rimarcis affable ridetantan gris harulon starantan anta la grandega tamburajo ce la angulo.
Ien estes negaiai, la village estro de Kananam.
Mia dua rencontigio cun Nangai estas tiel neforigebla stampita sur mia menso kiel la unua. Lia visaggio, kiu tiel sovage aspectis ce nia unua rencontigio, nun estis beligata per mal avara rideto de bon vena directata al mi.
Bonan tagon, amico! E vi bone venas! Unu tagon antaŭ du lunoj vi venis ne bone, sed Nangai tion multe bedaŭras. Mageu multe parolis pri vi. Mi opinias, ke ĉiuj anoj de Kananam nun bone scias pri Mastro Ken.
Dankon, Nangai. Almenaŭ ni povas nun facile interparoli, bone komprenante unu la alian.
Ciam Nangai signale levis la dextran manon alten super la capon, mi cun li alfrontis la grandan amason da villaggiantoi, quiui responde collectigis en duon circlon circau ni. Metante la dextran manon sur mian shultron, li jene alparolis la ĉeestantaron.
Ciui canacoi de cananam, mastroken, amico de mageu, li bone venis. Char amico de mageu, do amico de nangai, do amico de cananam.
Liai simplai, sen ornamai vortoi, forte vibrantai per fervoro cae sincerezzo, cune cun la entusiasma hurrao, quiu salutis la annonson, pruvis la unu animetson de la accepto al mi, danke de la villagianaro. Postio, seguis confusa serio de interpresentadoi, sed malgra mia forta peno, la nombro de la nomoi baldau venkis mian memor capablon. Crom Nangai estis iu alia, quiun mi rencontis ancao ce la unua visito, cae nun gioie revidis. Tio estis mia iama escortinto, Damok, la malbel visagiulo. Tamen, Damok posedis la belon de la coro, quium multe superas tiun de la hauto. Dum miai multai segvontai visitoi al Cananam, mia estimo al Damok, la natura frato de Mageu, crescis gis tre alta grado. Lia minda quariara filineto Mata, poste trovis por si tre varman locon en mia coro. La virinoi retireme restis ce la rando de la hom amaso, sed la viroi premis circaue, proponante tiel multain demandoin che malfacile estis por mi respondi suffice rapide. Mi ancor sentis min iom suffocata de la forta odoro de iliai svitantai corpoi. La indigenoi de Novguineo sin malspare smiras per cocos oleo, quies odoron mem mi trovas iom agrabla. Sed ciam mixita cun homa svito, gi farigias nause suffoca en tia densa hom amaso, quia tiam collectigis circau mi. Mi pli libere spiris, ciam Nangai comensis al paroli la villagianoin per la loca dialecto, ciun mi ne comprenis. Ielia ordono, ili disigis, lasante liberan spazon en la meso. En citiun spazon, la badu cun gvin alia iunuloi pasis antaol comensi dansi je la ritma tacto de longa, stranga, sculptita tamburo, quiun portis cae frappadis ciu dansanto. Mi tui reconis la sonon, char giesis la sama, quiun mi audis mian duan vesperon en Madang. Quancam tiu tempe mi ne capablis interpreti la signifon de la danso, gi multe min interessis, cae ciam gi finigis, mi entusiasme applaudis. Ciam la mal avarai ridetoi de la dansintoi responde min salutis, mi alpasis por detale exameni tiuin tamburoin, quies sono tiel min allogis du monatoin antaue. Subite, rememorante la grandegan tamburajon starantan ce la angulo de la logeio de Nangai, mi demandis Mageun pri gi. Diclarigis che anca oggi estas tamburo, sed dum la malgranda, kundu, estas milit, au dans tamburo, la granda, garamu, estas signal tamburo, usata por convoki la villagianaron, sonigi alarmon, au sendi comunicajon al naibara villaggio. Auscultinte la clarigon de Mageu, Nangai alpasis alla angulo de la logeio, prenis la grandan clabon, quiu sin apogis alla granda garamu, cae, de nove parolante per la loca dialecto, gin en manigis al labadu. Lia ago ial tre ambarasis labadun, sed multe amusis la ĉeestantaron. Tamen, labadu prenis la clabon, cae frapis la grandan tamburon la anta calculita serio da batoi, post quio li rapide remetis la clabon, dum la villagianoi ancora ridis pro lia embarasso. Rapida ordono de Nangai subite cesigis la bruon, sed, quancam mia scivolo prescau explodis, mi ne curagis paroli ec unu vorton dum la perfecta silento nun reganta. Minuton poste, mi audis la tre mallautan respondantan signalon, quiu shaine venis de fore ce la nordo. La alveno de tiu attendita respondo, quancam ancao e barasa po labadu, forigis la necesson po la silento, do la babilado de nove ecbrui. Mageut iam rapidis satigi mian ne maskitan sivolemon, clarigante che labadu jus sendis comunicajon al sia fiancino Silia, loggianta en la villaggio Tapasa, ce la norda bordo de sec haveno. Ciu comprenis che Nangai electis labadun por montri al mi la funciadon de la signala sistemo, bone sciante che Silia rapide respondos. Nun mi plene comprenis l'ambarason de la iuna fiancio. Ciam la villagestro metis la manon su la shultron de labadu, lin al parolante per la loca dialecto, mi constatis che li alte estimas la iunulon. Posta conatigio cun labadu, instigis al mi la saman estimon. Mageu clarigis al mi che Nangai estas jus petinta labadun che li cantu por mi. Quancam la ario estis al mi stranga, ca la vortoi appartenis al neconata lingvo, mi sentis grandan ravigion auscultante la belan neculturitan vocion de labadu. Postio, Mageu petis de Nangai la permesson foriri. Do, dankinte la fablan villagestron pro lia gast amezzo, mi accompanis Mageun ca Katrinan alla dometo por partopreni con Nangai la tagmesan mangion quiun siam pretigis.
La tagmesan mangion mi ne povas mangi citie in indigena villaggio. Cian mangion ili proponas al mi. Ciu mi shatos gin?
Mi estis antaue tiel occupata per ilia gastigado, che mi ne ec consideris la temon. Mi estis iam alveninta alla dometo antaol mi povis ec comensi pripensi la aferon. Iam Mageu indicis herbo maton, invitante min sidigi su gin. Tion farante, mi ocul captis la rigardon de Nangai, cae, rimarcante sian ambarasson, mi constatis che si iam divenis mian mal emon partopreni tian necutiman mangiagion en tiai strangai circauajoi. Momenton consideri sufficis por constati che, iam acceptinte ilian malavaran gastamon, mi ne povis ne mangi cune cun miai novai amicoi, do, surmetante gaian mienon, mi acceptis la situazion cun tia boncorezzo, cian certe meritis mian nigra hautai gastigantoi. Cun nur herbomato inter mi ca latero, mi sidis inter Mageu cae Katrina, dum Nangai nin servis per stranga indigena mangiajo sur banano folio anstatau telero. La fingro ja estis faritai antau la forcoi, sed en Novgineo la forco estas ancorau neconata. Do sen procraste, mi ec funcigis la fingroin por ne perfidi miain duboin. Effective, mi estis iom malsata post la longa, sed tre interesa mateno, do sub la intensa rigardo de la videble embarassita Nangai, mi brave comensis mangi.
Tio estis la capitro 11 el la verco de Ken Linton, Kanako el Kananam. Kaya ciam estas iom timiga, ciam oni invitas nin neciante kio estos la manjo.
estas delicata situacio, ĉu ne?
Yes, krokodiloj aŭ aliaj bestoj ili mordis kaj manĝis.
Yes, se oni ne povas deveni kio estas bone, sed kiam oni vidas la formon de la besto eble. Do ni aŭskultu la kanton el la kompaktdisko Revado de itala bando Pluvas Rosmareno. Estis la canto Pluvas Rosmareno el la compagisco Revado de Itala Bando. Do ni restu en la sama regiono cun vi, Carlo, quiu parolas pri la rubo de Romianoi. Ciu la rubo povas doni al ni informoin pri la vivo de la Romianoi?
Informoin. Estas pri archeologio. Multon da rubo de romianoi postlasis en Vindobona, nun la austra ĉefurbo Vieno, dum la unua cis quina jarcentoj. Antaŭ la romia castello, parto de la limeso contra germanoi locanta in norde de Danubo, trovicis si vilula urbo. Tie archeologoi malcovris rubo de penoi el la tria iarcento. Tiai restasoi spegulas la ciutagen vivon antau 1700 iaroi. Metal objektan kaj vitraĵajn spritojn oni malofte trovis en la ruba maso. Pro la alta valoro de la materialo oni ilin fandis kaj reuzis. Ostoj de bovoj kaj ŝafoj fojfoje estas rompitaj por ekhavi la medolon. Figoj kaj daktiloj pruvas, ke oni importis nutraĵojn el foraj regionoj, eĉ el la norda Afriko. Sed kvante la plej granda rubo parto estas diversaj keramikaĵoj, ankaŭ ili venas parte de malproksime, ekzemple de meza Francio kaj Italio. Temas pri teleroj, pelvoj kaj amforoj, kelkaj el tera sigilata, la plej luksa varo. Nur hasarde moneroj falis en la urban, en la ruban. Nun eblas vidi la romiajn restaĵojn ĉe ekspozicio, kiu daŭros ĝis la dekvina de aprilo 2012. Detaloj ĉe la retpaĝo de Vieno Museo, skribas Walter Clark.
Yes, certe ili povis same kiel ni havi varojn de multaj partoj de la mondo. Tio ne estas nova afero. Nun mi volas anonci pri iu konkurso Litera Turo 2012. Litera Turo estas beletra konkurso en kaj por la internacia lingvo Esperanto kaj ties kultura disvolviĝo. Ĝi estas organizita ĉiujare de la Franca Asocio Esperanto Van. La lingvo de la konkurso Litera Turo estas la internacia lingvo Esperanto, laŭ ties difino en la Fundamento de Esperanto. Literaturo enhavas jenajn branĉojn: originala prozo, originala poezio, traduko el la franca lingvo. Iu branĉo de la konkurso efektive okazas, kondiĉe ke partoprenas minimume 3 personoj en tiu branĉo. Kandidato por la prozo rajtas verki ekzemple novelon aŭ fabelon, sed nek teatraĵon, nek artikolon, nek eseon. La maksimuma longo estas 5000 vortoj. Por la originala poezio, la kandidato rajtas verki poemon aŭ kanton, riman aŭ ne, sed ne vers teatraĵon. La maksimuma longo ne estas fiksita. Por ambaŭ kategorioj, la sendota verko devas esti plena. Neniu fragmento, ekzemple ĉapitro de romano aŭ strofo el pli longa poemo. Kandidato rajtas konkursi per maksimume 3 originalajn versverkojn. Pri la traduko el la franca lingvo, kandidato devas traduki jenan tekston el tiraĝo de ese de Michel de Montaigne. La tradukenda el tiraĝo elŝuteblas el la retejo duoblavo.esperantovan.fro kaj la blogo verdalando.ova-blog.net de Esperantovan. Se konsiloj aŭ rekomendoj akompanas la tradukendan tekston,
candidato devige tracto silin kiel parton de tiu ci regularo. Candidato raitas concursi per maximume unu tradukverko. La candidatoi sendu sian verkon inter la 9 de septembro 2011 kaj la 10 de decembro 2011 al la jena adreso litera streketo turo ce live.foro. La iugiantaro de literaturo consistas el presidanto cae minimume tri aliai membroi. Ciu havas egalan vocdon raiton. Post ricevado de la vercoi, la presidanto zorgu pri la validezzo de la vercoi. Poste, li sci sendu ciu invalida in vercoin al ciu iugianto, zorgante pri la anonimezzo de la vercoi. Ciu iugianto electas la 10 plei bonain e la concursajoi, cae numere vits ordigas ilin lauties relativai meritoi. Se en la concerna brancio partoprenas malpli ol 10 concursajoi, iugiantoi vits ordigas ciun. La liston de la vits ordai numeroi ciu iugianto sendas alla presidanto. Crome, ciu iugianto preparas noton pri la meritoi cae mal meritoi de la concursajoi, cae gin sendas alla presidanto. La presidanto sumigas la individuoin al iugioin attribuante 10 poentoin por unua loco, 9 poentoin por dua loco, 8 poentoin por tria loco, cae tel plu. En ciu brancio, oni declaras la unua tiun concursajon quiu ricevis la plei multain poentoin, cae la dua tiun quiu ricevis la due plei multain poentoin. Crome, la presidanto preparas sur base de la notoi senditai de la iugiantoi generalan rapporton pri la concurso. Se du vercoi ricevas saman quanton da poentoi, oni subtrahas la poentoin aliugitain de la presidanto al tiuci de du vercoi, char li ausci conas la identetson de la candidatoi. Se candidato sendas plurain vercoin por iu brancio, li ausci ne povas gaini pli ol po unu premio en la concerna brancio ciujare, sen povas gaini premion en aliai brancioi. Oni attribuas du premioin en ciu brancio. Esperanto van zorgas pri la premioi. Do, jes, et kio ili estas, oni ne diras bedaurinde.
Ne.
Do,
la alia mesaggio. Messaggio de Irina Bokova, generala direttore de UNESCO. Estas por mia granda plezuro sendi mian saluton al ciu partoprenantoi de la 96a Universala Congresso de Esperanto. Concentrigiante al dialogo cae reciproca compreno la electita temo de la nuna internazia iaro de la junularo, de Unigintai Nazioi, vi contribuas alla antaŭenigo de la idealoi de paco, liberezzo, progresso cae solidarezzo, kiuj esencas por kapabligi la junularon cae atingi la jarmilajn evolucelojn. En tiuj noblaj celoj partoprenas ankaŭ UNESCO, kies membroŝtatoj, se citi el nia constitucio, firme intensas evoluigi cae crescigi la rimedoi de comunicado inter siae popoloi cae usi tiun rimedoi cele a reciproca compreno cae pli vereca cae perfecta conado de la vivo de aliai. Estante distinga caracterizajo de la homo existo toi covrante la tutan gamon de homai emocioi, opinioi cae valoroi, lingvoi funccias, kiel ne mal haveblai portiloi de dialogo, toleremo, compreno, cae respecto, inter popoloi, sociae gruppoi cae generatioi. La Esperanto movado fondita antau pli ol cent jaroi persiste promocias egalezon inter la lingvoi, culturoi cae popoloi de la mondo. Simile, UNESCO estas convincita che multilingvezzo igis essenza por conservi la mirindan diversetzon quiu caracterizas la homaron precipe en la nuna epoco de ciam crescanta tutmondigio. Plie, estante integra parto de niai identezoi, multilingvezzo igis vaste agnoscata quia strategia factoro por pazzo cae dauripova evoluo. UNESCO de applaudas la grandegae clopodoi de esperantistoi cie en la mondo dum la lastae iardecoi. Tiu rilate la 96a Universala Congresso de Esperanto formas valoran contribuon an la lucto por antaŭa enigi lingvan diversecon kaj reciprokan komprenon. Al Universala Esperanto Asocio kaj al ĉiuj partoprenantoj en tiu ĉi 96a Universala Congresso de Esperanto mi volas esprimi miajn plej varmaj bondezirojn por fruktodona kaj stimulaj laboroj.
Oh, post iu messaggio de Irina Popova, el UNESCO, ni auscultu la canton Tritaga Afero de Dolciamar, el la compagdisco Hipopa Compil 2.
Mi pensas pri la tago, la noto, la acoi, carezo cae chiso pri confeso e promese, consente pri capti momenton. Neni amasi la fortuna, preter pasi se vi apresi, lo conon chiu, ni espesis tu hazarte. Chiu amasas la prova verso, porque giuste ni giu, e in la mondo i trafos. Citio il porto, fiel vian epigrafo. Ritaga però è dio co, ritaga però è dio po. Resentiki prikion vi vertikis de indespori vi povas ĉion memori sed nenion ŝanĝi rearanĝi forgesu la adreson la destino vi portis duope memokupiĝo aparte vi elektis la parton do vi daŭre rapidu kaj foriru aspiru jes la fin de historio ne pli unue ritaga fero en via ko ritaga fero en via po ritaga fero en la so
estis la canto tritaga afero de Dolcamar en la hipopa compil numero 2. Do, estas diversezzo anca en la esperanta musico, ce ne?
Yes, sì, ho metto differenzo. Ciu vi
shatas tiun modernan musicon?
Ne tre.
Ne tre? Sed la vortoi estas interesai tamen. Do, ni daurigu pri la diversezzo per tiu annonso de Internazia Clubo Staru sur via capo. Tiu aperis en la revuo Contacto la 2 de 2011. En 2010, la fina Marku Sarastamo, kune kun sia amico Alpi, ike Eimonen, fondis la internazian klubon Staru sur via capo. Ili collectas fotoin de homoi starantai capsube el plurai partoi de la mondo. Jen kion mi pensas. Se ciui homoi en la mondo staru sur la capo, estus malfacile militi. Gaddafi, alligiu al ni, alvocas alla clubo Sarastamo. Marku clarigas che la clubo estas iuna cae ne officiala, cae gia vera celo ne nur estas collecti frenesain fotoin, ni volas fari contacton cun personoi ciui volas vivi sen milito, cae ciui vidas la vivon en differenza vidpunto, diras Sarastamo. Marku, ciu loggias en l'Itala, 100 kilometroi norde de Helsinki, unua foie anta multa iaroi audis de sia patro che Esperanto estis bona lingvo, sed nur povis concrete agnoski tion dum la Universala Congresso en Japanujo en 2007. Nun, li contente parolas pri venontai planoi. Venontan someron, ni havos la unuan malgrandan convenon en Finlando. Ni havos elementan curson pri Esperanto, yogo curson, kai observos birdoin per telescopo. Racontas la 63-iara judisto, kiu ankaŭ estas jogo adepto. Esperanto estas la oficiala lingvo de tiu klubo, kiu nuntempe havas 12 membrojn. Pri la homoj, kiuj staras sur siaj kapoj, li aldonas, ni rigardas la mondon el alia perspektivo, por trovi la vojon al paco kaj harmonio. Se vi volas aliĝi, vi povas sendi foton, kiu montras vin staranta sur via kapo, cun mensio pri la loco, la dato, cae viai contact informoin. La foto estos metita en niain pagioin, la collectitai fotoi estos poste eble usatai en expositioi cae publicajoi. Do, staru sur via capo, cae ni fotos vin.
Mia patro havis tio.
Yes, sed ne vi.
Ne.
Do, mi povis.
Ah, yes, yes, io mette en la lerneio, in la mes lerneio, cia ni havis gymnastico.
Oh, yes. Yeah, oni yes, lernas
yes,
tio.
Yes, yes,
do,
yes.
Mi devas provi, por vidi, ciu mi daure capablas.
Yes.
Do, post yes, tio, ni iru al Bardels Limi con
tio. Yes. Quarone sabate. Condolenze noti salbano e la for passon della Argentina verchisto cae pentristo Ernesto Sabato, chiu mortis naudec nauiaragia en aprilo. La getatroi de Sabato devenis de la suda Italio, sed lia patrino estis alban devena. Protio Sabato declaris che Quarono mia estas albana. En sia studĉambro li tenis gravuraĵojn pri la albana nacia heroo Skanderbeg. En 1996 li vizitis la albanan ĉefurbon Tirano por ricevi la beletran premion kadre. La albana prezidanto donis al li la titolon la honoro de la nazio. La unua cae vaste laudata romano de Sabato, La tunelo aperis en 1948, gi estas tradukita en pli ol dek lingvoj de Bardil Selini.
Kaj kio pri scienco? Mi senpaciencigas.
Pri scienco. Komence de la jaro Thomas Eckhart demisis kiel redaktoro de la rubriko Scienzo de Monato. Dum calcae semainoi, la chef redaktoro cae la redaktia secretario sercis posteulon, cae el quar candidatoi fine estis electita Chris Williams, au, ciu ni diru, re-electita. Effective, Chris jam en la periodo 1992 cis 1998 tre tauge plenumis la sama funzion, tiem sub la nomo Chris Ungar, cae tio facto sendube influis sian electon. Post nombrai vivo stormoi cae personae tragedioi en la lastae 20 jaroi. Chris comences novan vivan en la eta comunumo de Teorchi en Ronda, sud Kimrio. Ju pli si mergicias en Kimrezon, des pli da cioio en iras la vivon. La lecha nomo Sancho al Williams esprimas la facton, che Chris proclamas sin Kimro pro mem electo, ago quio tute ne unicas al sia caso, crom leni la Kimran lingvon, cae provi usi cin ciam ein eblas. Ne tro ofte en sud Kimrio pedaurinde. Chris esploras la tradizion musicon en la lando, cae lasta tempo faricis la secretarino de la loca Francio de la Kimra Nazia Partio, Plaid Cymru. Por gaini la panon, Chris laboras kiel sendependa traducisto de documentoi en la medicina faco, traducante en la pola serba, croata, slovena, franca, germana, cae hispana lingvoi, en la anglan. Cetere si foie indexas libroin, anglain, en diversae facoi. Actuale, Chris dividas sien ex-ministran dometan cum quar nigrae catoi, ciem la tempo permesas. Crom parto preni en Kimrae afferoi, si ciuas legi pri la antiqua Egiptio, verci articoloi por diversoi retpacciaroi, ciel hapacces, ludi violinon, cae canti con gruppo Emanuel Ground en Vavik, cae serci tresorum pere de geocachado. Diversciale, Chris caveis du multe iaroi, ca iom surprisicias, che Monato desiras sien cun laboron de nove, calc foie tam si pabilas esperant lingue, ce esperanto-chris.blogspot.com, cae eble pabilos pli ofte en la estonto. La tuta skipo de Monato desires a si successon en sia re nova tasko. Scribas Paul per la Eps.
Yes, do, ni esperas che ni havos agraban articolon en Monato.
Eble.
Kaj nun ni auskultu kanton. Estas canto de Revado, de la itala bando, la tra deserta comercisto.
Thank you.
estis la canto latra deserta comercisto en la compact disco Revado de Itala Bando. Nun ni auscultu aforismoi pri Esperanto. Mi ne certas ĉu ili estas de lanti aŭ ne, sed eble. Kaj tio venas de la Sveda Laborista Esperanto Asocio Informilo. Naciaj lingvoj similas al dornhavaj arbustoj. Esperanto al sendornaj kaj multfloraj. La plej bonaj fruktoj kreskas sur arboj kulturitaj. La arte farita lingvo Esperanto rezultas de simila procedo. La aŭtoro de Esperanto ĉerpis el la naturo la vivon de sia lingvo kaj racie direktis ĝin al la celo, facile interkompreniĝo tutmonda. La leĝoj kiuj direktis la formiĝon de naciaj lingvoj fontas el la instinkto. La aŭtoro de Esperanto estis gvidata de la racio. La naciaj lingvoj iel similas al ĉambro, kie kuŝas senorde belaj objektoj. Esperanto similas al la sama ejo, post kiam ĉio estis tie bonordigita. Kvindekjara praktikado pruvis, ke Esperanto estas taŭga, fleksebla, kaj senlime reciĝebla interkomprenilo por homoj el ĉiuj rasoj. Esperanto donas al la homoj la eblon ŝpari tempon, energion, kaj atingi pli perfektan interkompreniĝon ol per la uzado de multaj lingvoj naciaj. Per praktikado de Esperanto oni kvazaŭ malfermas al si fenestrojn al ĉiuj mondpartoj. Por ke la homoj interfratiĝu, necesas unue ke ili povu interkompreniĝi. La plej taŭga interkomprenilo estas Esperanto. Samlingvenco ne estas sufiĉa kondiĉo por ke la homoj interfratiĝu, sed ĝi tamen nepre necesa. Jes, mi pensas ke ankaŭ Zaleski diris tion, ke samlingvenco de Esperanto ne estas sufiĉa kondiĉo por ke la homoj interfratiĝu. Nun estas la fino de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon je la retadreso stevskank@hotmail.com. Vi povas ankaŭ reaŭskulti nin aŭ per la arkivo de la Radio 3 Zozozo irante al la retejo www.tsom.au, aŭ tie vi povas aŭskulti nur dum unu semajno. Do se vi volas aŭskulti malnovajn elsendojn, vi iru al la alia arkivejo, kiu estas www.melburno.org.au. Per tiuj vortoj mi adiaŭas vin. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Lez.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
With its owner Daniela Somloy. That's the atmosphere that is very simple and very traditional. I call it earthy. You can find a director from the opera. You can find somebody who works just on a, we call it bau, where you build the houses. Or you have very young people, you have families. Actually, you have everybody.
And the tradition of drinking wine from Vienna, it seems, is alive and well.
The atmosphere is very special. It's a very cozy atmosphere. And, of course, the wine, the people, this is special.
It's so typical Viennese. We grew up with this. The fact that Vienna, as a big city, has the vineyards. This is special, I would say. We like it that way.
That report from Bethany Bell in Vienna on the resurgence of Austrian wine. Time coming up to 4 o'clock GMT. Stay with us. If you can, a news summary follows shortly.
Businesses use that make a difference.
Lots of opportunities out there. I just think you need to do things differently.
From the business people who have made a difference.
Facts are everywhere and you drown in the facts. The issue is how to draw the conclusion. Yeah.
A unique insight into the workings of the business world and the people that make it happen. The Bottom Line returns with Evan Davis. Saturdays from 3:30 GMT on the BBC.
With more correspondents in more places than any other broadcaster, the BBC gives you international news and information with a truly global perspective.
This is the BBC in Naples.
Tel Aviv.
Perth.
Accra.
Wherever you are, you're with the BBC.